Laida Ekspertai patarė pristato Tėvas Racing, prisijaukink greitį.
Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, Lina Lunieckienė prie mikrofono, kviečiu ekspertų laidą, kurioje šiandien mes kalbėsime apie vairavimą, apie vairavimo įgūdžius, apie tai, kaip svarbu tobulinti tuos įgūdžius, kokias klaidas dažniausiai darome atsisėdę už automobilio vairo. Na, pasidomėsime, kaip vairuoja profesionalai, kokio amžiaus geriausia pradėti mokintis vairuoti. Kokios šiandien vairavimo mados, na ir amžinas klausimas, tai vis dėlto, kas geresni vairuotojai, vyrai ar moteris. Man malonu pristatyti laidos svečią įmonės Tėvas Racing instruktorius Andrius Gelžinis pas mūsų studijoje. Sveiki, gerbiamas Andriau.
Sveiki.
Man tai iškart norisi Tėvas Racing. Žinokite, tėvas tai rašosi vat, kaip ir tėvas, lietuviškai, Tėvas Racing. Gal labai trumpai, kodėl Tėvas Racing čia su tėvuku susiję kažkaip čia vyko?
Čia tokia istorija, kad vaikystėje aš buvau labai atsakingas vaikas, nu, sakykim, labai mažo amžiaus būdamas, 3-4 metų, ir pusbroliai tiesiog man tokią pravardę davė, ir su ja aš esu vat, būtent tėvo pravardė. Ir su ja aš esu iki šiol ir dėl to gimė toks vardas įmonės, nes visi galvoja šiaip, kad čia yra mano tėčio įmonė.
Vienareikšmiškai.
bet čia yra mano pravardė ir dažnas klausimas, kodėl tavo tokia pravardė, ar tu turi vaikų, ar jisau neturi vaikų, bet jinai tokia yra ir nežinau, manau, kad tai visai fun ir pritraukia irgi klientus.
Supratau, tai žodžiu, jūs dabar, Tėvas Racing, tai yra ta įmonė, kuri rūpinasi mūsų vairavimų įgūdžiais, aš taip suprantu. Jūsų pagrindinė misija tai, kad Lietuvos vairuotojai mokėtų vairuoti ir gerai vairuoti.
Taip, na, čia aišku, jau skamba jau labai gražiai ir
ambicijos turi būti didelės.
Taip, faktas, bet sakykime, kad mes darome viską vienu metu, nes mes turim sportinių automobilių, kurie yra labai unikalūs, bet mes nemokiname tik tai, kad atsisėskite prie to sportinio automobilio vairo ir tik tai, ta prasme, spauskite akceleratorių iki dugno ir ačiū ir viso gero. Tai ne taip darom, tiesiog mes pamokom žmonės, kaip taisyklingai atsisėsti, kaip laikyti vairą, kaip reikia stabdyti, kokių klaidų nedaryti posūkį, nu, nes čia yra, atrodo, labai paprasti dalykai, bet, nu, jie lemia tai, kad vėliau tu išvengi kažkokios tai skaudžios klaidos kelyje.
Tokia vairavimo higiena, ar ne?
Taip.
Nuo pat pirmo žingsnio. Tai apie juos ir kalbėkime, apie tuos įgūdžius, vairuotojo įgūdžius, apie jos svarbą, kodėl juos reikia tobulinti, kodėl juos reikia ugdyti, kaip tai daryti teisingai ir tikslingai. Tai kaip šiandien jūs matote apskritai mūsų vairavimo įgūdžius, koks jų lygis lietuvių, jeigu mes kalbėtumėm apie mūsų tautiečius, kaip mes vairuojame?
Aš būtų sunku įvertinti visą populiaciją,
bet tik tendencijas kažkokias, tendencijos, tai tikrai stebite.
Tendencijos tikrai tokios, kad tas vairavimo lygis jisai gerėja, nes mes dirbame nuo 2016 metų, tai palyginus, kokie ateidavo klientai tada ir kaip jie ateina dabar, nu, pasiruošęs, nu, ne pasiruošęs, sakykime, su kokiais savo baziniais įgūdžiais ateina, tai viskas yra žymiai geriau. Ir žmonės, sakykime, lankstesni, jie noriau priima patarimus, kaip vairuoti, kaip elgtis, jie nesijaučia tokie užtikrinti savimi, nu ir čia, manau, yra pagrindas saugiam eismui tiesiog neturėti to perdėto pasitikėjimo savo jėgomis.
Kad aš čia viską žinau, aš čia visus aplenksiu, aš čia visus, kaip sakant, išdursiu ir būsiu pirmas eilėje.
Taip. Tai čia šitas
įdomu,
būdavo
kur to jis tas pirmas eilėje.
Taip.
Ar stotelę nuskinti, ar nedaug dieve dar ir skaudesnių pasekmių turėti. Tai kokie svarbiausi vairuotojo įgūdžiai šiandien? Ką mes galim pasakyti? Kas yra tie įgūdžiai, kurie lemia ir tą pačią kultūrą kelyje, ir tą patį saugumą, ir tą pačią pagarbą galų gale kitiem vairuotojams, kitiem eismo dalyviams? Kokius įvardintumėt?
Nežinau, kaip prioritetiškai išrikiuoti, bet sakyčiau, kad aplinkos stebėjimas turėtų būti gal pirmas numeris, nes jeigu tu nestebi aplinkos, tu gali būti, kad ir geras vairuotojas, bet jeigu tu blaiškysiesi, nežinau, žiūrėsi pro langą, tu nesuspėsi sureaguoti, ta prasme, fizika vis tiek tave nugalės. Antras dalykas tikriausiai turėtų būti reakcijos laikas, nu, bet čia yra susiję ne tiek jisai kažkiek yra genetiškas šitas įgūdis, bet to pačiu tą galima ir išlavinti, aišku, lemia ir fizinė būklė žmogaus, ir kiek yra streso, pavyzdžiui, tą dieną patyręs ir panašiai. Ir trečias turėtų būti turbūt sprendimų prieimimo greitis, ta prasme, ir šalta galva, kad tai būtų daroma, nes jeigu tu tiesiog užsimerkė ir paleidi vairą kritiškų situacijų, tai viskas, nu, garantuotai bus labai blogai, bet jeigu tu kažkiek tai atėna su to patirtim, kažkiek tai yra, nu, irgi vėlgi genetiškai, kai kurie žmonės ramiau viską reaguoja, bet, nu, vat sakyčiau, kad šiti dalykai trys svarbiausiai yra.
Andriu, vat jūs pasakėte, kad stresas, šokas, kažkokiai vyksta ekstremali situacija. Aš žinau, kad vieni sustingsta, kiti bėga, ir dar kažkoksai vienas yra momentas, kaip irgi reaguoja į tas situacijas. Ir jūs sakot, galima išsiugdyti savo elgseną tikriausiai, ar ne, tokiose stresinės situacijose. Jūs irgi tą darote, jūs irgi mokote to? Kaip reaguoti, kaip tos pedalus spaudyti ar vairą laikyti?
Mes mokome nuo pačių mažiausių dalykų, ten, kaip ir minėjau, kaip vos ne kaip laikyti vairą, kaip atsisėsti, bet, nu, jau čia tokie labai pagrindiniai dalykai, o stresinė situacija, tai jos gaunasi natūraliai, jeigu, pavyzdžiui, žmogus važiuoja pas mus lenktynių trasoje, nes mes visą paslaugą vykdom Nemuno žiedą lenktynių trasoje. Jeigu jis pradeda slysti posūkį, mes jiem iškart pasakom, ką jis padarė blogai, jis tada supranta, kada tokioj situacijoje tas automobilis gali pradėti slysti, ką daryti, nes gal netgi sakyčiau blogiau, negu kad žmogus labai pasimetas tokioj kritiniai situacijoje, kai automobilis slysta. Kas dar blogiau yra, kai žmogus nesupranta, kad tas automobilis slysta, nes beveik didžioji dalis tokiu atveju, kodėl baigėsi avarijomis, kad jums praslys, nes žmogus per vėlai supranta, kad jau čia kažkas tai negerai.
Nebevaldoma jo.
Taip, jisai to nejaučia, ir jau kai jau būna per vėlų, jisai bando kažką daryti, stabdyti ar susukti vairą labai kažkurią pusę, bet jau viskas, jau yra per vėlų. Tai vat pajusti savo automobilį, čia yra labai svarbus dalykas.
Andriu, trumpai tada, kai slysti, ką daryti? Nes man sakė, niekada nestabdyk staigiai, jeigu slysti.
Nu, čia toks labai, turėtų būti labai platus atsakymas, ir jeigu taip pasakyčiau trumpai, tai negalėčiau turbūt taip atsakyti, bet kiekviena situacija reikalauja skirtingų veiksmų ten, bet sakau, visada geriau pasilikti didesnį tarpą iki kito automobilio, tiesiog turėti daugiau erdvės sprendimam priimti, bet sakau, čia toksai, žiema yra dar atskira tema, čia turbūt ne visą laidą galėtumėm šnekėti, bet geriau tiesiog anksčiau visada prisistabdyti ir tiesiog, jeigu jau kritinė situacija, jau mūsų automobilis, tarkim, slysta tiesiai, mums, kad mes dar labiau susuksime, tarkim, vairą, ar ne, tai mums tas niekaip nepadės. Stabdys mūsų didžiausias draugas, vis tiek bet kokia situacija.
Ir kaip mes ir kalbame, vat, čia būtent išugdyti ir patobulinti jų įgūdžiai galbūt galėtų padėti išvengti kažkokių skaudžių pasekmių. Tai jau mes prakalbam apie vairuotojų klaidas, tai ir tęskime, kokias dar tokias labiausiai akis badančios vairuotojų klaidos jums?
Tikriausiai jau ir buvo paminėtos, tai, nu, sakykime, kad sėdėsena, tai čia numeris vienas tikrai, ta prasme, dažniausiai važiuoja per daug atsigulę, sakykim, kaip įsitaisę vos ne miegojimui. Tai taip, nu, neįmanoma niekaip greitai kažko sureaguoti sėdint už vairo, nu, vat, jeigu šiuo kritinė situacija. Numeris du, tai tada tiesiog būtų gal per dėlis pasitikėjimas savo jėgom. Tas, kaip ir sakiau, mažėja, bet tai vis tiek dar yra išlikę. Tai vat, šitos dvi tikriausiai tokios, na, ir aišku, dažnai žmonės tiesiog nestebė aplinkos, jie žiūri per mažai į priekį, jie žiūri, tarkim, tik tai metrą į priekį, du. Dėl to aš visada sakau, kad labai geri vairuotojai yra sunkiasvorių transporto vairuotojai, nes jie skenuoja ir stebi labai toli į priekį, nes jiems yra sunku sustot, stabdymo kelias labai ilgas, tai, nu, jie tiesiog skenuoja visą aplinką ir jie viską mato, visus pėsčiuosius, visus išsukinėjančius į pagrindinį kelią ir panašiai.
Ir jeigu aš noriu tobulinti savo vairavimo įgūdžius, kaip man tai padaryti? Aš būtinai turiu pas instruktorių eiti, ar man YouTube užtenka, ar tiesiog kokį nors labiau patyrusį vairuotoją pasisodin šalia, ką jūs patartumėt?
Šiais laikais tų būdų yra labai daug ir net ne visada reikia iš namų išeiti, kad patobulinti įgūdžius, tai nu, jeigu taip jau paprasčiausiai kalbant, tai yra tų įvairiausių vairavimo simuliatorių. Dabar jau simuliatoriai tie būna su virtualios realybės akiniais, tai tu gali jaustis kaip, nežinau, važiuodamas realiai ir tu jauti baimę, kai jeigu padarai kokią klaidą avariją. O jeigu einant toliau į tą tikrą patirtį, tai ta prasme yra berods 5 jau Lietuvoj aikštelės, kuris slidžios dangos, besisukančios įvairios plokštės, kurios provokuoja slidimą, tai yra Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, ir berods Panevėžyje, nu, iš esmės visose didžiosiose miestuose yra ir ten tas pinigų suma, kurią tu sumoki už valandą, tikrai nėra labai didelė ir galima taip pasitreniruoti.
Išsibandyti bent jau, kaip tu reaguotų mane ant vieno ranki tokio paviršiaus.
Taip,
ir kaip
tai čia net ne visada būtina instruktorius, tiesiog tau bent pačiam atsisėsti ir paslysti su savo automobiliu jau yra labai didelis žingsnis į priekį, kad jausti saugiau ir būti saugesniu eismo dalyviu, tai bet aišku, instruktorius visada yra dar geriau, nes jisai gali kažko pamatyti, ko tu pats nesuprasi, ar paaiškins tam tikrus dalykus, kaip atlikti, kad na, būtum geresnis vairuotojas.
Andriu, pas jūs ateina žmonės, ko jie dažniausiai jūsų prašo? Išmokyk mane greitai driftingo, ko tenai, slidimo, kokie vat, jų norai, lūkesčiai, ar ateina tiesiog, nu, išmokyk tu mane padoriai vairuoti bent jau, su kuo susiduria?
Pagrindas, tai ateina tiesiog pravažiuoti. Jie dažniausiai neturi labai didelių lūkesčių, bet beveik visi žmonės būna žiauriai įsitempę, nes jie jaučiasi kaip per egzaminą. Nežinau, kodėl taip yra, bet jų lūkestis yra tiesiog pravažiuoti ir pažiūrėti, kas tai yra per daiktas visų pirma lenktynių trasa. Tada jie nori išbandyti tą automobilį, kurį mes jiems duodame. Ir, na ir aišku, dalis būna, kuriem jau domina tas būtent sportinis vairavimas, sportinio vairavimo pagrindai. Bet su tokiais klientais mes jau tada dažniausiai einam į tokį ilgesnį tokią komunikaciją, kur tu per kelis kartus jau mokini tą žmogų. Čia ne vieno karto reikalas, bet dažniausiai, sakykime, kad lūkestis yra tiesiog pabandyti, kad koks jausmas yra važiuoti tą lenktynių trasą.
Lenktynių trasą. O su kokiais su bolidais važinėjat?
Mes tų automobilių turim įvairiausių, bet beveik jie visi yra, na, sakykime, civiliniai automobiliai. Nėra ten kažkas, kuo tu negalėtum vairuoti gatvę.
Kiekvieną dieną, kasdienį
taip,
automobiliais,
kurios mes... Taip, jie visi yra registruoti, ta prasme, gali su jais važiuoti viešajame eisme. Nėra jie ten kažkokie kosminiai erdvėlaviai. Bet tai va tokius žmonės ir išbando, bet jie, ta prasme, jeigu va mokintis būtent grinai dėl saugumo, tai dažnai mes mokinam žmonės su jų pačiu automobiliais. Tai tada jie jau gauna tą tokią patirtį, kuri yra būtent skirta viešajame eismui.
O Andriu, prakalbam apie mokinimąsi vairuoti, tai kokio amžiaus geriausiai jau pradėti mokintis vairuoti? Atsimenu mane, tai žinokit, 10 gal metų tėvukas paėmė prie trečio žigulio, dar tada pasadino, sako, nu mergit, važiuojam. Ir važiuojam.
Tai
koks jūsų padarymas?
Taip, tai čia labai dažnai tai būna ir aš pats taip mokinausi, ten, nežinau, tikriausiai 15-16 metų, ne viešajame eisme, bet tikriausiai...
Taip, miško keliukai buvo.
Taip, sakykim, kad taip. Bet geriausia turbūt, nežinau, reikia aišku stebėti, vat, ar tas jaunas žmogus, ar jis jau pasirengęs, ar jau kažkoks atsakomybės jausmas, Ir panašiai, bet geriausia yra biškiai anksčiau, nes jeigu tu išvažiuoji tik tai gavęs, tik tai praėjęs būtent tą praktinio vairavimo kursą ir tu gauni teises ir tu iškart važiuoji gatves, nu tau bus labai sudėtinga tikrai.
Taip, žodžiu, papildomo indėlio tiek iš tėvų reikėtų šioje vietoje, ar ne?
Taip, plus, kaip ir minėjau, yra tų jau 5-6 aikštelės Lietuvoje labai plataus spektro, kur yra įvairiausių tų kliūčių, slidžių dangų, tai, nu, sakyčiau, būtina yra nuvažiuoti ir pravažiuoti, tiesiog, nu, vat, kad tas jaunas žmogus, jisai būtų labiau pasiruošęs. Ir tuo labiau, kad šiais laikais labai padaugėjo žmonių, atsiprašau, tėvų, kurie perka tuos būtent automobilius, kuriuos galima vairuoti nuo 16 metų. Tai reiškia, kad dar paankstėjo, nes anksčiau tai bent jau, kai aš laikiausi teisės, tai tokių automobilių buvo mažuma, o dabar jau yra labai daug.
Ir kaip tie jauni žmonės vairuoja, jūs stebite, jie atsakingai vairuoja, jie žino, ką daro kelyje.
Šiaip tikrai nepasakyčiau, kad jie daro kažkokius, tai nežinau, huliganiškai vairuoja ar panašiai, nes dažniausiai vairuoja labai atsakingai, važiuoja beveik visada pirmoji juostai, tarsime, neužsiema kažkokiais tai lakstymais. Tai...
Nes jūgi ten galingumai taigi taip, labai tai riboti yra.
Taip, šitas irgi dalykas jos apriboja nuo lakstymų, bet tikrai nepasakyčiau, kad aš matyčiau kažkokius, tai nežinau, kaip ir minėjau, tas eismas, jisai tiesiog saugesnis dabar yra tikrai negu palyginus 10 metų, 20 metų atgal, tai dabar yra pokytis kosminis.
Andriu, vis tiek paklausiu, žinokite, to klausimo apie amžių. O kada jau geriau nebevairuoti? Kaip jūs galvojat? Kada jau geriau nebesėsti už vairo? Ir nebūtinai kalbant apie amžių, apskritai.
Taip, tai vat.
Kada vat įsivertint, kad gal tu geriau šiandien nevairuok? Aš nekalbu apie alkoholio vartojimą ten ar išgėrus, bet vis tiek.
Čia yra toksai taip, klausimas skaudus gal, nes aš pas norėčiau žiauriai ilgai vairuoti, kol tik tai nežinau, būsiu gyvas, bet visada tikriausiai tai atsiremia į sveikatos būklę, tai aišku, pirmoji vietoje rega, tada gal klausa, aišku, reakcijos laikas, bet reikia suprasti tam žmogui, kada jam jau nereikėtų sėsti už vairo ir aišku, turėtų padėti ir artimieji, kad jeigu mato, kad žmogui jau sunkiai sekasi, na, turėtų atsargiai patarti, kad galbūt nereikėtų jau vairuoti, nes, nu, skaudu yra tai išgirsti, bet geriau tiesiog tad saugiai tiesiog keliauti kitų būdų, bet, na, neprisimti tos rizikos kelyje.
Ir apskritai, jeigu jautiesi, kad sveikata nelabai kokia, geriau tikrai nerizikuoti, net jeigu esi tinkamo amžiaus, kaip pasakysi mane, jeigu kaip jūs ir pradžioje dar minėjote, išsiblaškimas, stresas labai didelis, tai gal čia irgi reiktų taip atidžiau pažiūrėti šioje vietoje?
Taip, tai čia yra faktas ir netgi yra tyrimai, kurie sako, kad jeigu tu esi ten nemiegojęs, nežinau, 18-19 valandų, nu, kad ir visą parą, tu esi panašiai, tu važiuoji panašiai kaip išgėręs vairuotojas, nes vienas dalykas tavo reakcijos laikas yra suprastėjęs, tu esi žiauriai nesusikoncentravęs, išsiblaškęs, tai yra labai pavojinga. Aišku, tai nebūtinai su miegu, jeigu tau buvo labai sunki diena, daug streso, tai irgi įtakoja, ta prasme, tų veiksnių yra, nežinau, tikriausiai labai labai daug, tai į tą reikia visada atsižvelgti, jeigu jau vis tiek jau tenka važiuoti, tu turi tai daryti labai atsargiai.
Mes dar kalbėjom, Andriu, kad apie madas pakalbėsim, vairavimo mados, kokios jos dabar yra, nes pasirodo vairavimas irgi turi madas ir jos keičiasi, ar ne, tai gal kažką įdomesnio iš madų pasaulio vairavimo?
Tai tų madų įvairiausių, sakykime, yra, bet sakyčiau, kad dar Lietuvoje taip, bent jau Kaune, tai kadangi pas daugiausia Kaune leidžiu laiką, tai tų klasikinės tos mados yra vairuotojai, kurie važinėja gana atsigulę, ramiai, yra vairuotojai, kurie bet kokia kaina stengiasi greičiau atvykti į savo vietą, kurie važiuoja, ta prasme, ten užlindinėjimas ir panašiai, nu, bet čia nieko naujo nėra. Aišku, yra vairuotojų, kurie labai mėgsta kitus auklėti, sakykim, bet kokia kaina. Nu, bet čia, tai čia, vat, aišku, čia gal atėjo šitas su registratoriais labiausiai, su vaizdo
registrais.
Jo, ir aišku, tikrai nesakau, kad jie yra blogi, bet, na, tiesiog yra vairuotojų, kurie būtent tuo gyvena.
Na ir pabaigai tas mūsų klausimais, vyrai ar moteris, tai kasgi vis dėlto geriau vairuoja?
Tikrai galiu pasakyti, kad nėra ten tokio didelio skirtumo, kaip yra tas stereotipas, kad moteris blogiau vairuoja, tai nieko panašaus, mes aišku pas mus tų žmonių ateina gal ne tiek ir daug į pravažiuoti lenktynių trasoje, bet moteris, merginos, jos vairuoja tikrai gerai ir ką jos daro dažniausiai geriau už vyrus, jos yra, sakykime, kruopštesnės, jos geriau klausosi patarimų, jos neturi to dažniau, neturi to perdėto pasitikėjimo savimi ir su juom yra daug lengviau dirbti. Tai ir šiaip statistika, kiek sako, tai daugiau avarijų sukelia vyrai. Tai aišku, gal galima ginčytis, kad procentaliai ten vyrų daugiau kelyje ir panašiai, bet faktas yra toks, kad tikrai moteris blogiau nevairuoja.
Ir reikia labai lavinti savo vairavimo įgūdžius, nes vis dėlto vairavimas tai yra susijęs ir su saugumu, ir netgi su jūsų gyvybe.
Taip, faktas.
Valin, Andriau, atsiprašau, noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams primint, kad laidoje ekspertai patarė, mes šiandien kalbinome įmonės Tėvas Racing instruktorių Andrių Gelžinį. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių Jums dienų.
Laidą ekspertai patarė pristato Tėvas Racing, prisijaukink greitį.